drumul spre casă.
Și pentru prima dată am început să plâng în biserică. Nu știam de ce. Nu înțelegeam de ce. Mă atingeau rugăciunile care se făceau acolo. Preotul de acolo se roagă de viață și pentru oamenii nemântuiți. Din rugăciunile lui poți să-ți conștientizezi starea. Poți să conștientizezi. Până atunci niciodată nu-mi dădusem seama că ceea ce făceam este un păcat. Această schimbare a intervenit în cel mai bun moment lumesc al vieții mele. Eram în apogeul vieții mele.
Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă și, nădăjduiesc eu, așteptată întâlnire. Sunt Radu Mureșan și mă bucur să știu că iubiți mărturiile celor care s-au întors la Domnul. Acestea sunt ceva care întotdeauna m-au fascinat pentru că am putut să văd concret dragostea de Tată a lui Dumnezeu, care continuă să caute și să mântuiască ce este pierdut. La întâlnirea de astăzi, invitata ediției este o tânără de 22 de ani pe nume Anca Bora. Foarte succint vă spun că este absolventă a Facultății de Studii Europene din Cluj-Napoca și acum studiază dreptul. Anca a avut un trecut destul de tumultuos, a fost genul de copil de bani gata, căreia nu i s-a refuzat aproape nimic și care și-a trăit adolescența și prima parte a tinereții cu dorința nestâmpărată de a fi în centrul atenției prietenilor. O fire energică și cu inițiativă, care, după întoarcerea la Domnul, a căutat să-L slujească cu toată inima pe Iisus. Ușa i s-a deschis în cadrul organizației Cireșarii din Beiuș, unde are acum un rol important în coordonarea activității de acolo. Despre toate acestea vă las să o ascultați chiar pe ea, povestind întâmplări și trăiri în care, probabil că unii dintre dumneavoastră, vă veți regăsi.
Trebuie să încep cu faptul că am fost un tânăr care, teoretic, n-a dus lipsă de nimic din punct de vedere material. Datorită faptului că de la 2 ani de zile tatăl meu a fost plecat în străinătate, tot timpul s-a încercat lipsa lui să fie înlocuită cu tot felul de favoruri, mi s-au făcut toate mofturile, mă rog. Și aceste lucruri au avut părți bune și părți rele. Deoarece mama fiind singură cu mine, încercând să-mi facă toate pe plac și așa, din anumite puncte de vedere, viața mea a început să ia razna. Am studiat la Zalău școala clasele 1-8, după ce am venit la Cluj. Aici la Cluj am întâlnit o altfel de viață. Am întâlnit o viață a distracției, am întâlnit o viață a discotecilor, am întâlnit o viață în care dacă aveai bani, erai văzut bine. Fiecare avem nevoie de fericire, eu mi-am găsit fericirea în discotecă, în aspectul fizic, nu exista săptămână fără să nu mă duc la un coafor, fără să nu am grijă de aspectul meu exterior. Și în ceea ce privește, eu știu, telefon sau toate lucrurile astea, eu le-am avut înainte de fiecare copil. Și astea, să zic așa, mi-au dat un avânt, deci mi-au dat o încredere în mine, o încredere falsă de altfel, pe care credeam eu că dacă am cu ce să mă îmbrac sau am o haină de ultimă modă sau așa, sunt mai specială sau mai deosebită decât ceilalți. Am fost tot timpul spiritul distracțiilor, am fost tot timpul capul care organiza dacă trebuia să ieșim undeva sau totul pornea de la Anca Bora. De fapt, cred că n-am avut niciun moment în care să stau să mă gândesc la mine. Nu pot să spun, am fost o persoană care a învățat bine, deci din punct de vedere al învățăturii, mi-a plăcut și aici să excelez, dar nu dădeam niciun preț pe ce se întâmpla, nu aveam niciun fel de valoare, altfel de valoare, decât aspectul exterior și să nu pot să fiu arătată cu degetul la școală. Ce să zic, am participat la un concurs de coafură în care am avut vreo 4 culori în cap, inclusiv roșu și galben, acolo am luat marele premiu. Bine, nu eu am făcut frizura, ci cea care s-a ocupat de lucrul ăsta. Acolo, și acolo am reușit să ieșim pe loc fruntaș. Aveam o viață foarte dezorganizată. Și deci chiar simțeam că nu-mi lipsește nimica.
asta era și în interior, era și în inima ta sau numai în afară?
Asta zic că niciodată n-am stat să mă opresc și să mă gândesc dacă e bine sau nu. O vedeam pe mama că suferă. Mama era tot timpul persoana din umbră, care niciodată sunt fer convinsă și știu că se ruga pentru mine și îmi dădea de multe ori sfaturi, dar datorită activităților lumești pe care le aveam, nu aveam timp să o ascult. Deci niciodată venea la mine, te rog, dimineața când te duci la școală, nu mai sta o oră în oglindă să te fardezi, nu mai sta o oră în oglindă să... așa... dar nu aveam timp să o ascult. După aceea a venit vremea când am împlinit 18 ani și am primit și eu o mașină foarte bună, parcă mă umflase mai tare în pene și era mai grozavă. M-am dus la mare, am venit înapoi, aveam o grămadă de prieteni care mă sunau, erau lângă mine, orice, deci orice vreau să fac, erau toți alături de mine. Mă simțeam bine și cred că, cel puțin mie mi se pare cu atât mai mare lucrarea Domnului că a intervenit într-un moment ca ăsta în viața mea. Când mi se părea că sunt pe culmea, terminasem liceu, intrasem la o facultate foarte bună, aveam de toate, eram conjurată de prieteni, momentele de tristețe încercam să le depășesc eu prin modalitățile mele lumești și prin toate lucrurile astea și absolut nimic nu m-ar fi putut face să-mi schimb gusturile sau să-mi schimb... deci dacă, de exemplu, mama venea și îmi spunea, uite, nu ți se pare că bluza e puțin cam decoltată sau te-ai dat cu atâta fard pe față sau faci atâta de mult solar, eram toată ziua în solar, mi se părea că are o gândire înapoiată, mi se părea că ea n-are dreptate. Eu am dreptate pentru că eu sunt tot timpul update. Deci eu sunt update la tot ce se întâmplă și indiferent ce ar spune ea, nu va putea să... muzica era o parte a vieții mele. Deci în mașină, cu siguranță, dacă auzeai o muzică dată la maxim și te uitai, era Anca Bora. Și îmi plăcea tot timpul să ies în evidență. Îmi plăcea tot timpul să ies în evidență dar nu prin ceea ce eram, prin ceea ce arătam exterior. Cel mai interesant a fost la majoratul meu, iarăși datorită faptului că părinții mi-au făcut foarte multe mofturi, am închiriat o pensiune, adică un restaurant întreg, am avut 80 de invitați, am avut formație, șampania la majoratul meu a fost adusă din Franța, deci am avut o adevărată nuntă, să zic așa, lumească și m-am simțit foarte bine pentru că eram în mijlocul atenției, m-am simțit grozav de bine, pentru că toată lumea m-a aplaudat și venea să o vadă pe Anca Bora, cine e ea.
Cum a intervenit schimbarea?
Așa, în iunie 2006 am terminat liceul. Cu o lună mai devreme, părinții mei, tata fiind foarte rar acasă, a reușit cu greu să vină de 1 mai și, cum bine se știe, toată lumea de 1 mai iese undeva. Ei au mers undeva în zona Târgu Mureșului. Și fiind acolo, mama și-a adus aminte că cu ceva vreme în urmă a întâlnit un preot în Cluj. Într-o conjunctură a întâlnit un preot care i-a spus, când treceți pe lângă Târgu Mureș, haideți pe la noi pe la biserică. Atunci mama, fiind acolo cu tata, a zis, uite, e duminică, ieri am fost acum la iarbă, vede, hai să mergem la biserică. Tata, ce să zic eu, de voie de nevoie, s-a dus. Au mers acolo la biserică, după care a venit acasă. Am văzut-o pe mama deosebit de impresionată, dar la fel nu prea aveam eu foarte mult timp să o ascult pe ea. De obicei când vorbeam, trebuia să vorbească foarte telegrafic cu mine, pentru că aveam atâtea lucruri de făcut, încât nu aveam timpul necesar. A venit acasă și mi-a spus, Anca, am fost la o biserică unde vreau să ajung și tu. Nu ascultam nici când îmi povestea despre alte lucruri, dar uite când acum am povestea despre biserică. Am zis, bine. Asta a fost lunia. A venit vinerea și mama s-a urcat în mașină și mi-a spus, eu plec la biserică. Atunci deja am zis, mă, da, săraca, până acum, nefiind tata acasă, zic, acum își ocupă timpul. Zic, chiar își ocupă timpul și merge și ea la biserică. Am mers și vineri, a venit acasă. Dar zic, unde te duci la biserică? Că vedeam că merge tot timpul cu mașina. Păi zice, 100 de kilometri până acolo. Atunci chiar am crezut că ceva nu-i bine cu ea. Am zis, dacă se duce mama la 100 de kilometri, mă gândeam, zic, ce se duce la 100 de kilometri? A venit și vinerea după ce a fost la biserică și a stat de vorbă cu mine și mi-a spus, Anca, te rog, nu am altă rugăminte la tine decât să vii odată cu mine la biserică. Și atunci am zis, dacă mama tot mă roagă, nu vroiam să o supăr, tot timpul încercam oarecum supărarea și tristețea din ea să încerc să o atenuez, nu prea puteam eu, că nu prea aveam eu atitudinea corespunzătoare. Am zis, hai să mă duc. Ne-am trezit duminică dimineața și zice mama, dar există două probleme, zice, va trebui să te îmbraci în fustă. Zic, bine, nu e nicio problemă. M-am dus și mi-am luat o fustă pe mine. Când m-am văzut mama, deci era o fustă cât o curea. A zis mama, nu, zice, trebuie să-ți iei o fustă pe tine. Am zis, știi ce? Deci eu chiar la... n-o să mă îmbrac oricum. Deci acum mi-ai spus să-mi iau fustă, mi-am luat fusta asta mea, care îmi stă bine. Și mama mi-a spus, te rog frumos să-ți iei o fustă. Hai, uite, știu că ai fusta cu care ai fost îmbrăcată, fusese un eveniment. Și zice, ți-am cumpărat fusta aceea, te rog frumos să iei aia. Da, cu greu, cu chiu, cu vai, am luat fusta aceea. După aceea mi-a zis, mai există o problemă, trebuie să te acoperi pe cap. Am zis, toate ca toate, eu asta n-o fac. Trebuie să-mi fac părul, trebuie să mă aranjez, nu am cum să mă acopăr pe cap. Într-un final, am căzut și am negociat să mă acopăr pe cap, mă acoperisem cu un fular, ceva gen de fular, de tot era rupt, dar pentru faptul că era Armani, pentru mine era foarte important. Era tot rupt, zdrențăros, dar era la modă. Mama săracă, cu ochii în lacrimi, n-a mai zis nimic și a zis, bine, hai să ne urcăm în mașină să mergem la biserică. Este vorba de o biserică ortodoxă din Moșuni. Părintele care slujește acolo este părintele Cristian Pomohaci. M-am dus acolo la biserică cu niciun gând, nu mă cercetase niciun sentiment. N-aveam absolut nimic. Mama pe drum tot îmi povestea, uite Anca, am simțit așa, a fost deosebit. Și eu nici nu încercam să o bag în seamă, pentru că nu era un lucru care să corespundă sau să se asorteze cu ceea ce eram eu. Deci nu era ceva de care eu să am nevoie. Eram prea bine cum eram eu, încât să... Ei, în momentul în care am mers acolo, am intrat înăuntru, prima mea impresie a fost, da, o biserică arhiplină, deci o biserică plină tihistă de oameni. Cu surorile cu fustă acoperită pe cap și am zis, da, oamenii, o biserică de oameni săraci. O biserică unde vin numai țăranii, o biserică unde vin tot felul de oameni săraci. La sfârșitul slujbei de acolo, părintele mulțumește oamenilor care l-au ajutat într-o mică sau mai mare măsură. Și am zis numai că domnul director, că domnul primar, că domnul nu știu ce. Da, zic săracul, zic, eu fizicând așa, zic să se simte și oamenii ăștia, zic țăranii ăștia, zic săraci, bine, zic că îi facem toate felurile, zic mă rog.
Adică îi numea director și primar.
Deci chiar erau, dar înfățișarea lor smerită și așa nu arăta lucrul ăsta. Dar eu, la prima vedere, eu fiind o fată foarte trendy și foarte modernă, în viziunea mea, un primar sau un domn director trebuia să arate complet altfel, nu cum arătau cei de acolo. Și atunci primul meu gând a fost că îi numește așa ca să-i
flateze.
Exact, să-i flateze, să-i facă să se simtă bine. Părintele de acolo face ungerea cu un de lemn la sfârșitul fiecarei slujbe. Am trecut pe acolo și când am ieșit din biserică, m-am urcat în mașină și pentru prima dată am simțit că mă cercetează un fel de sentiment. Pentru prima dată parcă ceva se deschisese o cămăruță a inimii mele, se deschisese o cămăruță a vieții mele. Simțeam, intervenea o vinovăție, ceva era tulburat în mine, ceva nu era la locul lui, ceva. Mama mă întreba dacă mi-a plăcut, dar eu atât eram de speriată oarecum sau nu știu cum să spun de ceea ce se întâmplase în mine. Bineînțeles că m-am luptat cu acele sentimente. Am zis, nu se poate, deci orice, dar eu rămân eu, deci indiferent ce se va întâmpla, am auzit acolo, oamenii frumos au rugat, mi-a plăcut. Ce este ciudat la biserica, adică ciudat,
deosebit,
neobișnuit de acolo, nu este o slujbă obișnuită, să spun, ortodoxă. Preotul de acolo se roagă liber, se roagă foarte mult liber. Sunt cântările cântate pe care mai târziu le-am întâlnit în alte biserici de alte confesiuni. Deci este atipic. Este atipic, să spun, tot ce se întâmplă acolo. Și
să înțeleg că acolo se cântă cântări cum se cântă în bisericile evanghelice?
Exact, da, da, da. Se cântă cântări din bisericile evanghelice, da, da. Cântări care, mă rog, te mângâie, este o slujbă care nu te plictisește, nu este slujba tipică care se iau cărțile, se citește, ai ieșit de acolo, deci nu ai timp să te gândești la altceva. Ești, se roagă părintele, preotul de acolo se roagă tematic, el liber se roagă tematic pentru diferite cauze, pentru diferite, ceea ce, și asta mi-a atras atenția. Deci, înăuntru, asta m-a mirat, faptul că nu sunt icoane. Acolo în biserică nu sunt icoane, ulterior a reușit să picteze pictorii, au ceva pe tavan, dar nu sunt icoane. Am intrat înăuntru și am văzut-o tixită, deci aproximarea mea este că au fost dublu, deci persoanele au fost în jur la 600 după mine, deci au fost enorm de multe persoane înăuntru.
Mă gândesc că stăteau în picioare dacă
absolut,
era...
Absolut, absolut. Și ce m-a impresionat foarte mult, în momentul în care a început slujba, până s-a terminat, toți oamenii din biserică au stat în genunchi. Să revenim, am plecat acasă, spre casă, și am ajuns acasă și ceva... Aveam o neliniște permanentă. Nu știam, nu puteam să deosebesc, nu-mi dădeam seama ce se întâmplă. Singurul lucru care s-a întâmplat, deci a doua săptămână m-a întrebat mama când a mers următoarea duminică, vii cu mine la biserică? Fără să stau să mă gândesc, am spus da. Am spus da, vin. M-am îmbrăcat, pentru prima dată n-a trebuit să mai spună, deci m-am dus, eu mi-am luat aceeași fustă, dar mi-am pus un batic mai civilizat și m-am dus la biserică. Am fost a doua oară și pentru prima dată am început să plâng în biserică. Nu știam de ce, deci am început să plâng, n-am știut de ce plâng, nu înțelegeam de ce. Mă atingeau rugăciunile care se făceau acolo, preotul de acolo se roagă de fiată și pentru oamenii nemântuiți, din rugăciunile lui poți să-ți conștientizezi starea, poți să conștientizezi, până atunci niciodată nu-mi dădusem seama că ceea ce făceam este un păcat. Mi se părea atât de bine totul ce fac și atât de grozav. Și cred că impactul cel mai mare a fost tocmai datorită faptului că această schimbare a intervenit în cel mai bun moment lumesc al vieții mele. Eram în apogeul vieții mele. După a doua oară de mers la biserică, am ajuns acasă și simțeam că într-adevăr ceva s-a schimbat. Am încercat să mă lupt cu ceea ce se întâmpla în viața mea, ca să neg schimbarea pe care se... Deci totul a fost involuntar. Era parcă, acum dacă stau să mă gândesc, parcă au fost 6 luni de zile, pentru că atât a durat, să zic, momentul în care, din care, dacă mă pun față în față, ceea ce a fost Anca în 2006, în iunie, și ceea ce a fost în septembrie 2006, deci sunt două persoane diferite. Da.
Vorbești totuși de 3 luni de zile, din iunie până în septembrie.
De 3 luni de zile, da. Și în aceste 3 luni de zile am mai vrut să neg ceea ce se întâmpla și m-am dus la mare. Mi-am umplut mașina de prieteni și m-am dus la mare. Și bineînțeles că am ajuns acolo și atunci chiar într-adevăr mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat în viața mea. Chiar mi-am dat seama că nu mai pot să intru în discotecă, că nu mă mai înțeleg cu prietenii din jurul meu. Îmi spuneau, bun, hai să ieșim. Nu puteam să ies din casă. Deci nu puteam să ies din locul unde eram cazați, nu puteam. Le spuneam tot timpul, zic, vă rog frumos să mergeți fără mine. Nu știam de ce. Nu aveam nici măcar, nu aveam încă să spun, nu vorbeam cu Dumnezeu în mod direct. Stăteam doar în mine și mă analizam și m-am întors pe toate părțile și am zis ce se întâmplă, ce poate fi. După aceea am continuat să merg la biserică și schimbarea s-a produs cu adevărat în viața mea. Am învățat ce înseamnă să vorbești cu Dumnezeu și cred că a fost pentru prima dată când am simțit că cineva mă ascultă cu adevărat și că ceea ce spun are greutate. Pentru că până acum vorbisem doar cu prietenii mei și sau cu mama. Dar am simțit că acum, într-adevăr, simțeam că e o ureche care mă ascultă. Simțeam că, vorbele mele nu se spulberă așa ca un abur și simțeam că ceea ce spun îi pasă cuiva de mine. Lucrurile pe care simțeam eu că le pot face pentru prima dată, adică în primă fază, a fost să-mi iau toate fardurile, să-mi iau toate parfumurile, să-mi iau, asta nu pentru că parfumul ar însemna ceva, nu asta vreau să spun, dar eu la momentul respectiv am luat toate lucrurile de care simțeam că mi-a fost legată inima, inclusiv pantalonii, mulți, 102 perechi am avut atunci, am numărat când i-am băgat în saci, am luat toate hainele care mi se păreau mie că nu sunt în ordine și toate le-am scos afară din viața mea, din garderoba mea, din tot. Și am zis, într-adevăr, Dumnezeu vrea să facă ceva cu mine și este ceva peste puterile mele, deci chiar dacă eu încerc să mă împotrivesc. Și atunci, dintr-o dată, am ajuns și am văzut faptul că eram atât de plină și totuși atât de goală.
Deci te-ai văzut cu ochii unui om care începea să se nască din Dumnezeu. Te-ai văzut, de fapt, cum erai tu înainte.
Exact, exact.
Dar vreau să te întreb, Anca, pentru că credința, spune Biblia, vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Ce ai auzit tu despre Dumnezeu, practic, în această perioadă de 3 luni în care tu ai fost la Moșuni, la biserica?
Da, da. Asta...
De acolo.
Da, și asta era și asta a fost un plus. Părintele de acolo are predici, să zic așa, foarte la subiect. Deci ia Evanghelia sau pasajul din Biblie care se citește în acea duminică și sunt predici foarte la subiect. M-am simțit mustrată. M-am simțit și în același timp și mângâiată de cuvântul lui Dumnezeu și în urma, bineînțeles, în urma ascultării cuvântului am putut să-mi văd de fapt starea. Uh-huh. În urma cuvântului am putut de fapt să văd, deci era o carte, ajunsesem la concluzia că e cea mai importantă carte și eu nici măcar nu pusesem niciodată mâna pe ea.
Cum îți era prezentat Dumnezeu în mesajele preotului Pomohaci Cristian?
În primul rând, de la el am învățat faptul că nu poți să fii, are el o exprimare, să zic așa, că nu poți să fii și a lui Satana și a lui Dumnezeu. Într-adevăr, limbajul lui este un pic așa mai tăios și de acolo am înțeles că nu poți să fii pe două căi. Fie alegi una, fie o alegi pe cealaltă. Și am înțeles, acolo am auzit prima dată, bine, știam teoretic din ceea ce citisem, tot atâta de cultură generală, de Iisus, de jertfa Lui, de puterea sângelui, de puterea Lui de a ierta. Acolo m-am întâlnit prima dată cu aceste noțiuni, să zic așa.
În inima ta te-ai întâlnit cu el.
Absolut, absolut, absolut. Deci real și atunci am simțit. Probabil de multe ori am auzit eu vorbind despre Iisus, vedeam o grămadă de filme, de Paști, dar niciodată nu le vedeam cu inima. Și tot timpul le vedeam așa, doar ochii și atât. Și acum, într-adevăr, fiecare cuvânt și fiecare... Pentru prima dată am deschis Biblia. Pentru prima dată am deschis Biblia și simțeam că fiecare cuvânt e atât de pătrunzător și fiecare cuvânt care îl citesc e atât de important și are atât de multe să-mi spună, încât ziceam, Doamne, dar zic, eu niciodată nu o să reușesc să citesc cartea asta, zic, la cât e de bogată și la câte ai tu să-mi spui. Ziceam, mi se părea că trebuie să citesc un verset de 10 ori, de 100 de ori. Era ceva extraordinar.
Pentru că probabil ne-ai făcut curioși pe mulți dintre noi, aș vrea să te rog să faci un popas, să ne spui cum este acest om, preotul Cristian Pomohaci, care sunt particularitățile lui. Înțeleg că e numai lui Dumnezeu.
Da, eu nu vă pot spune foarte multe decât să vă vorbesc despre el ca și om al lui Dumnezeu. A fost, să zic așa, mentorul meu spiritual timp de 3 ani de zile cât am fost acolo în biserică. Ce să vă zic, știu că slujește în Moșun de 10 ani, adică cred că acum sunt mai mult. 10 ani au fost când m-am întors eu la Dumnezeu, acum, deci să zic, sunt 14, cam așa. Slujește în Moșun, e un sat de unguri, este un sat în care români, nu știu, sunt vreo 2 sau 3 case. Bunicii, este din Rebrișoara, deloc. Bunica dânsului a fost femeie pocăită, deci neoprotestantă. Am înțeles că s-a rugat foarte mult pentru el, foarte, foarte mult pentru el. De aceea el de mic, mergând la astfel de rugăciuni și așa, este familiarizat cu
bisericile evanghelice.
Exact, cu bisericile evanghelice, da. A terminat, din câte știu eu, a terminat 3 facultăți, printre care și teologia, nu știu detalii despre aceste lucruri. Are o biserică care a pornit cu 3 oameni. În urmă cu 14 ani a pornit cu 3 oameni, iar acum merg oameni din toate colțurile țării. Deci m-am întâlnit...
Săptămânal, da?
Da, da, în fiecare vineri și în fiecare duminică, da. Are o biserică vie, are o biserică în care Dumnezeu, de fapt este biserica Domnului, slujește într-o biserică în care Dumnezeu lucrează, în care am văzut semne și minuni.
Da, ai văzut așa vindecări și
da,
lucruri?
Da, da, am văzut, chiar eu cunosc personal o soră din București, a fost diagnosticată cu cancer de stadiu 4, Daria o cheamă, și Dumnezeu a vindecat-o în urma rugăciunilor și în urma a vindecat-o acolo. Da, cunosc. M-a bucurat foarte mult ceea ce am găsit acolo, mergând mai departe cu viața mea. Bineînțeles, în momentul în care mi-am aruncat toate lucrurile rele din garderobă, Dumnezeu mi-a aruncat celelalte lucruri. Adică m-au părăsit prietenii, care de fapt am ajuns la concluzia că nu erau prieteni. Erau, nu știu ce să zic, așa, de ocazie. M-au părăsit prietenii și am rămas doar eu cu mama, atât. Și nimic mai mult. Rudenii, o grămadă. Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat și am găsit acolo la biserică tineri care aveau altfel de preocupări, o altfel de gândire, o altfel de trăire. Și atunci, bineînțeles că golul pe care mi l-au pricinuit prietenii pierduți din Cluj, pentru că în viața mea au fost niște schimbări majore. Deci am stat până în clasa 8 la Zalău, am avut un rând de prieteni. După aceea m-am mutat la Cluj, aici am întâlnit alt rând de prieteni pentru 4 ani de zile. După 4 ani de zile viața mea s-a schimbat și a trebuit iarăși să schimb prieteni.
Dar așa cum zici, Dumnezeu i-a adus. Vreau să ne vorbești ce făceau tinerii de acolo și cu ce se ocupau oamenii de la Moșun și ce ai făcut și tu în mijlocul lor?
Da. Asta e foarte, foarte interesant. Mă lăsasem cu în totalitate în brațul Domnului. Nu m-am mai dus la discotecă, n-am mai avut niciun fel de preocupări. Aspectul meu fizic nu mă mai preocupa în mod deosebit, deci asta chiar nu mai era asta. Simțeam că trebuie să fac foarte mult pentru suflet. Deci simțeam că sufletul meu e foarte, foarte gol și trebuie să-l umplu cu ceva. Acolo am găsit o grămadă de tineri și părintele, având parohia acolo la țară, îmi petreceam mult timp acolo. Sfârșiturile de săptămână, vacanțele mi le petreceam acolo și are o gospodărie destul de mare. Are animale de diferite feluri și datorită faptului că în vacanță ne întâlneam acolo toți tinerii, aveam o deosebită plăcere de a mă implica și eu în munca de la câmp. Inclusiv am învățat să mulg vaca, mergeam la fân, mergeam la grebla, la sapă, deci tot ce înseamnă cu tractoarele, ne urcam toți în tractoare și mergeam și făceam munca câmpului.
Cam câți erați?
Eram și câte 30-40. Deci eram tineri. Eram din toate colțurile țării.
Deci veneau acolo tineri ca să-și petreacă vacanța la Moșuni, da? Și să slujească lui Dumnezeu în felul acela.
Absolut. Deci veneau să... Bine, erau care stau 2-3 zile, o săptămână, deci depinde. Era foarte... De fapt, unul din motivele acestea erau... Pentru tineri e destul de greu, mai ales cei departe, să tot vină din așa depărtare. Și să zic așa, vacanța era și un moment oportun ca să stea cât mai mult în locul lor de închinare, unde le plăcea lor să se închine. Mm-hmm. Și atunci, pe lângă asta, ne întâlneam toți împreună și atunci erau mai multe avantaje una lângă alta. Făceam și o grămadă de activități. Am mers la pușcărie în Gherla, am vizitat penitenciarul din Gherla, mergeam la spital. Deci aveam o grămadă de activități pentru Dumnezeu. Și a fost pentru prima dată când începusem să-mi folosesc talanții, nu pentru a organiza prietenii să mergem la discotecă, ci pentru a organiza tinerii să mergem să vizităm un om bolnav. Și toată lumea îmi zicea ulterior, îmi zicea, vai, Anca, zice, dacă stau să mă gândesc cum ai arătat prima dată când ai intrat în biserică, zice, parcă nu te mai recunoaștem, ceva, zice, nu știu, zice, dar chiar așa, zice, chiar așa, zice, să o lucra Dumnezeu, zice, ești alta. Bine, să nu mai vorbesc, că în Cluj nu mă mai recunoștea lumea. Toată lumea, bine, unii au zis că am înnebunit, alții au zis că m-am pocăit, alții au zis că...
Sunt sinonime în gândirea lumii.
Da, 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 deci fiecare a avut părerea lui. Ideea era că, oricum, datorită faptului că am avut un impact atât de mare pentru ei în lume, la fel de mare a fost și impactul când eu am dispărut. Adică, bine, am dispărut din partea lor. Pentru că eu în continuare am încercat să țin legătura cu ei, nu pentru altceva, ci decât să le povestesc și lor ceea ce s-a întâmplat în viața mea și ceea ce Dumnezeu poate să facă. Pentru că pentru mine a fost foarte mare șocul să văd că după 18 ani de trăit bine, să zic așa, eu de fapt trăiam foarte prost și foarte rău. Mi se pare o descoperire pe care vreau să o împărtășesc și celorlalți. Și vreau și în continuare vreau să le spun și celorlalți că nu trebuie să o duci prost sau să fii într-un moment de cumpăn al vieții ca să-ți dai seama că merge ceva rău. Deci viața poate să fie total într-o direcție greșită chiar dacă ți se pare că merge bine.
Da, cred și eu din suflet că nu lucrurile din afară, nu înfățișarea sunt cele care de fapt aduc o schimbare reală În viața omului spre adevărată satisfacție. Chiar dacă astăzi oamenii se străduie să facă operații estetice și în felul acesta să ridice oamenii, de fapt, adevărata ridicare, adevărata schimbare este cea din lăuntru. Dacă înăuntru lucrurile sunt bine, atunci omul este bine și pe din afară.
Da, da, asta, deci asta eu am văzut-o. Chiar am și niște poze făcute, mă uitam într-o zi, nu de mult, mă uitam la pozele de la concursul de la Vela la care am participat și am pus lângă pozele în care eram foarte bine îmbrăcată și eram la Moșuni, împrășteam gunoi pe câmp, că se pune loc de îngrășământ. Și chiar mă uitam așa la mine, bine, eu zicând chestia asta, nu aici trebuie evidențiată lucrarea lui Dumnezeu. Eu prin asta vreau să spun că cu bucurie Dumnezeu mi-a arătat că mă pot smeri și că trebuie să mă smeresc și că chiar dacă aspectul fizic nu este foarte bine pus la punct, dacă sufletul e plin, asta e tot ce contează.
Nu voiesc decât să fiu un simplu om și să fiu plăcut înaintea ta. Dacă cei din jur m-ar părăsi, tu rămâi mereu tăria mea. Dacă cei din jur m-ar părăsi, tu rămâi mereu tăria mea. Mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit. Mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit. Place așa cum sunt, când mi-e greu doar tu mă întărești. Te voi lăuda cu al meu cânt, m-ai iubit și încă mă iubești. te voi lăuda cu al meu cânt. M-ai iubit și încă mă iubești, mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit. Mai bine simpli și smerit și de Dumnezeu iubit.
Știu că astăzi ești o cireșară, bine spun?
Da.
Cum ai ajuns să fii o cireșară? Adică o membră a organizației Cireșarii din Beiuș, condusă de fratele Vladimir Pustan.
Da, deci după 3 ani de zile de moșuni, tot așa, bine, la Dumnezeu nimic nu e întâmplător. Am deschis toată televizorul și mama îmi zice, hai repede să-ți aduc ceva. Deci după ce viața mea intrase în normal, să zic, cu Dumnezeu, mama m-a chemat, hai, zice, să vezi ceva la televizor. Predica fratele Pustan. Nu mai țin minte exact pe ce post, asta oricum n-are nicio importanță. După aceea, nu la multă vreme, părintele de la moșuni mi-a spus, Anca, trebuie să luăm legătura cu un om. Și am zis, spuneți-mi. El, știind că eu sunt mai înfigăreață, mai așa, zice, uite, trebuie neapărat să luăm legătura cu domnul profesor Vladimir Pustan. Bineînțeles, una, două, am intrat pe internet, am căutat Vladimir Pustan, am văzut că în dreptul numelui lui este scris organizația Cireșari, am luat un număr de fix de acolo, am intrat în legătură cumva cu fratele Vladimir Pustan, după care părintele din Moșuni a lansat o invitație să vină în biserică în Moșuni. A venit în septembrie anul 2008. Și atunci am simțit că, ce să zic eu, după 3 ani de zile, nu știu dacă pot să-l numesc pionerat sau, mă rog, după 3 ani de zile de stat în biserica la Moșuni, am văzut că se deschide o altfel de viziune în mintea mea. Și lucrarea Domnului vis-a-vis de viața mea începe să meargă mai departe. Mi s-au deschis ochii mai larg. Am început să văd alte lucruri. După vizita fratelui Pustan la Moșuni, neștiind unde slujește fratele Vladimir și mă gândeam, e destul de greu să ajung eu la Beiuș, am auzit că cireșarii vor fi la Râmnicu Vâlcea. M-am urcat din Cluj în mașină, m-am dus în Râmnicu Vâlcea și am participat la prima serbare cireșarii. A fost și fratele Vladimir Pustan și fratele Florin Ianoviș, vicepreședintele Asociației Cireșarii, Fundației Cireșarii. Am participat la acea serbare și cu toate că trecuseră 3 ani din viața mea în care știu că Dumnezeu îmi iertase păcatele, îi vedeam pe tinerii aceia de pe scenă atât de privilegiați și îi vedeam atât de binecuvântați și îi vedeam, deci nici nu în inima mea găseam o atât de mare nevrednicie încât, nu știu, am zis, Dacă vreodată voi ajunge măcar să-i spun pace vreunui tânăr din aia și să-l felicit pentru ceea ce face, va fi mare lucru. Îl vedeam pe fratele Vladimir cu atâta patos predicând cuvântul lui Dumnezeu și cu atâta dorință pentru Dumnezeu, încât am zis, ce să mai sper eu când Dumnezeu are atâta de lucru la mine și eu încă trebuie să lucrez la mine ca să mă schimb și după aceea eventual vreodată dacă voi putea să fac și eu ceva pentru Dumnezeu. Și nu știu, mi se părea ceva un vis. Dar la acea serbare Cireșarii a fost prima dată când trebuiau să se filmeze cu 2 camere. Fiind lipsă de personal, a rămas parte de laptop, de proiecție descoperită. Fratele Vladimir mă cunoștea de la Moșuni, pentru că toată lumea mă asociază și eu sunt și de pe YouTube, mă rog, sunt când părintele Cristian zice fata mea Anca și toată lumea a crezut că eu sunt fica părintelui Cristian, sunt fica duhovnicească, să zicem așa.
Una dintre fiicele și fiii, că știu că mai are și alții, da, am auzit, da, că a și înfiat ceva copii și a crescut.
Da, are 4 copii, da. Și atunci, fratele Vladimir, văzându-mă prima dată, Anca, avem nevoie de ajutorul tău. Și atunci am zis, da, zic, sigur, zic, cine știe, și zic, mă gândeam eu în sinea mea ce trebuie să fac, ceva foarte, mă gândesc, ce ajutor, pot să aibă ei nevoie de ajutor.
Să spel puntea.
Da, mă gândeam, sigur, să car vreo geantă, să nu știu ce să fac eu. Și zice, avem nevoie de ajutor la videoproiector. Mi se părea, nu știu, nici nu știam ce să mă bucur, să eram speriată, mi se părea dacă o să mă încurc, măcar că intrasem în contact cu laptop, cu un laptop de cu o grămadă de ani în urmă, deci nu mi era ceva necunoscut, dar pentru prima dată parcă n-aș fi pus niciodată mâna pe un mouse, parcă niciodată n-aș fi pus mâna pe un laptop și parcă totul era atât de necunoscut în fața mea, parcă nu mai știam nimica. Și am zis, bine, vin, vă ajut. La sfârșit s-a făcut o chemare și eu s-a nimerit, iar să fiu chiar în față. Bineînțeles, am îngenunchiat pentru că am îngenunchiat cu toții. N-am îngenunchiat de asta, dar toată sala, toată seara s-a proșternut la picioarele Domnului și fratele Ianovici a venit în dreptul meu și a făcut o rugăciune care pe mine atunci m-a uimit. Parcă îmi deschisese cartea vieții și mi-ar fi citit-o pe toată și acum parcă cineva se ruga pentru toate neajunsurile din viața mea și pentru toate golurile care încă mai există. M-am ridicat de acolo, ce să zic, nu pot să zic un om nou, că un om nou am fost în momentul în care, dar un om...
Care a pășit o treaptă mai sus.
O treaptă mai sus, da, o treaptă mai sus. Dintr-o dată am înțeles alte lucruri pe care până atunci nu le înțelesese.
De exemplu?
Ajung și acolo. Asta a fost sărbarea Cireșarii de la Râmnicu Vâlcea. În următorul turneu am alergat peste tot după ei. Dar nu vroiam nimic decât să-i ascult și să fiu părtașă la acea bucurie care era acolo în Duhul Sfânt și mă bucuram să-L slăvesc pe Dumnezeu alături de oamenii care erau acolo. După aceea, pentru prima dată, am reușit să ajung în biserica fratelui Vladimir, la Păntășești. Este satul de unde vin părinții lui, unde a copilărit, de fapt. Și am ajuns pentru prima dată acolo în biserică. Am intrat, auzisem de foarte multe ori despre botez, despre faptul că trebuie să faci botezul și ca să te poți numi pe deplin un copil al lui Dumnezeu sau ca să fii cu desăvârșire, deci trebuie să faci acest pas. Acolo am stat de vorbă cu fratele Vladimir și am spus, asta sunt, asta am fost. Știu ce mai trebuie să fac, știu că trebuie să fac un pas în apă botezului. Atunci el mi-a spus că dacă am ajuns la această concluzie, este pentru că Dumnezeu m-a făcut să înțeleg lucrul ăsta. Pentru că, într-adevăr, el niciodată n-a venit mie să-mi spună sau nimeni n-a venit să-mi spună, știi, uite, trebuie să faci asta. Deci, într-adevăr, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg lucrul ăsta. Auzisem și n-am putut să rămân nepăsătoare la lucrul ăsta. Am zis, trebuie să fac lucrul ăsta. Și în 2009, în 9 a 8-a, în 9 august, am intrat în apa botezului, în Păntășești și...
Slavă Domnului!
Da, și am făcut legământul cu Domnul. Am devenit membră în biserica fratelui Vladimir. Asta nu pentru că mi-am părăsit biserica, nici așa că se poate vorbi despre o părăsire. Dar Dumnezeu a lucrat, mi-a deschis mai multe, mi-a deschis viziunea și a venit timpul hotărător în care mi-a spus Dumnezeu că trebuie să fiu și un slujitor al Lui și trebuie să-L slujesc în lucrare. Uh-huh. Ei, ceea ce în urmă cu un an de zile se părea un vis, am ajuns ca acum să fiu partea lucrării Cireșarii și spun eu o parte destul de semnificativă, să zic așa. Fratele Vladimir a venit și mi-a spus, eu m-am rugat mult, mă rugam de fapt ca Dumnezeu să mă folosească. I-am spus, oriunde, Doamne, oriunde, nu știu, dacă Tu vrei să mă duc din țară, dacă, oriunde, nu, nici de cum nu m-am rugat special pentru lucrarea Cireșarii, dar simțeam că trebuie să fiu utilă pentru Dumnezeu și simțeam că trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu. După o săptămână de post și de rugăciune, odată, bine, eu mergeam deja de mult la biserică la fratele Vladimir. A venit la mine și mi-a spus, Anca, astea sunt nevoile pe care le avem în lucrarea noastră. Tu decizi. Deci mi-a spus, uite, ăștia suntem, asta facem, exact. Și atunci am simțit, într-adevăr, că este o chemare de la Dumnezeu. M-am mutat la Beiuș, adică m-am mutat din 7 zile, 3-4 sunt la Beiuș. unde mă ocup de partea de comunicare a fundației, mă ocup de centrul social, mă ocup de partea de sponsori, deci tot ce ține de lucrurile astea.
Dar chiar aș vrea să te rog să spui câteva lucruri despre Fundația Cireșari. Cu ce se ocupă? Pe lângă faptul că am înțeles face ocazional turnee prin țară de vestirea Evangheliei.
Deci, viziunea Fundației este în felul următor. Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu. Predominant generației tinere, dar tuturor. Facem asta prin trei moduri. O facem în primul rând prin sărbările cireșarii pe care le facem prin țară. Am fost în 60 de orașe, anul ăsta urmează să mergem în 30, am fost deja în 5, săptămâna trecută ne-am întors din turneul nostru, peste două săptămâni urmează să mergem iară, deci avem ca target anul acesta 30 de orașe. În fiecare primă duminică din lună, la Beiuș este o întâlnire de tineret, unde vin peste 1000 de tineri. Al doilea mod este, avem o parte socială. Partea aceasta socială este un centru de urgență cu un program after school pentru copii din familii...
Un program după școală?
Da, un program din familii defavorizate. Și mai avem o parte, Caris se numește, tot partea socială, în care ajutăm familiile sărace din zona Beiușului. După aceea mai avem o misiune externă în Benin, în Africa. Fratele Vladimir nu de mult s-a întors din Africa, unde și acolo dorim prin asociație cu Glen Ministries să deschidem o școală biblică în Benin, în Africa. Pe lângă asta avem editura noastră, editura Fabrica de Vise, unde edităm cărțile fratelui Vladimir. Avem o parte, cred că e prima fundație care a implementat și de multe ori suntem judecați, să zic, pentru lucrul ăsta, pentru că vindem CD-urile și predicile pe care frații Vladimir și fratele Florin Ianovici le predică. Dar pentru ca lumea să înțeleagă, drepturile de autor și tot ce se face din vânzarea acestor CD-uri este pentru ca lucrarea să meargă mai departe și pentru ca noi, de obicei, din vânzările acestor CD-uri, noi ne plătim turneele pe care le facem în țară.
Da, mi se pare normal să susțineți lucrările acestea care au nevoie de bani, să le susțineți printr-un mijloc oarecare
da,
de a face bani.
Da, deci este singura, să zic așa...
Că mi se pare un mijloc destul de subțirel de a face bani pentru așa o activitate mare.
Eu la început, când am văzut Cireșari și am văzut amploarea lucrării, deja vedeam în spate o armată de oameni care sponsorizează această lucrare. Mirarea mea a fost, când m-am dus acolo, să văd de fapt că deci chiar e mâna Domnului lucrarea asta. Nu există sponsor, să zic, sponsor din acea perioadă, să te poți baza pe un buget, nu. Dar Dumnezeu își îngrijește de totul. Deci chiar are grijă de toate și așa. Deci facem și lucrul ăsta. Avem pe o cireșică de-a noastră se ocupă de editarea CD-urilor, de editarea cărților, de imprimarea lor, de așa. Avem o tabără. Avem o tabără la Sohodol, lângă Beiuș, nu este încă funcțională, urmează, va fi și asta funcțională, unde vom face, o vom pregăti-o pentru liderii de școală duminicală, pentru liderii de tineret, acolo vom pregăti liderii noștri. Deci acolo se va merge pentru o săptămână, pentru două săptămâni și vom face diferite tematici, așa. În toamna anului acesta, în octombrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm să putem deschide sala de conferințe, care va avea o capacitate de 1400 de locuri, de unde în fiecare săptămână vom avea o platformă din Canada, de unde vom transmite programele de acolo și în lume. Deci se va putea online, vor putea fi văzute programele noastre de acolo. Așa, deci ăstea ar fi, cam asta este...
Dinamica și viziunea lucrării. Anca, tu ești o fată care te-ai mutat acolo aproape de tot la Beiuș și ești foarte implicată, înțeleg din ce spui, și ești o persoană care îl cunoști pe Dumnezeu și ai găsit lângă sau în lucrarea aceasta organizată și condusă oarecum de fratele Vladimir Pustan o viziune pentru viață, un scop, cel puțin pentru anii ăștia. Cum este Vladimir Pustan ca om? Că acum, ca și predicator, uneori poate că este mai mult sau mai puțin agreat, poate că unora li se pare dur sau tranșant, Dar așa tu care l-ai cunoscut ca om care se frământă cu nevoile lucrării și care stă înaintea lui Dumnezeu pentru lucruri, bănuiesc.
Ce pot să spun despre el? Este un om deosebit de complex. Am avut și am în continuare foarte multe de învățat de la el. Ca și parte, să zic așa, de studii, a terminat, este doctor în filozofie. A terminat anul trecut filozofia, și-a făcut doctoratul în filozofie, a terminat teologia. Este un om deosebit de complex, dar este un om la fel cu griji ca și noi și chiar cu foarte multe griji. Este un om care păstorește două biserici, un om care are 4 copii, o soție deosebită, un om care prin biroul lui inevitabil trec toate grijile fundației și un om pe care l-am văzut râzând și un om pe care l-am văzut cu lacrimi în ochi și un om pe care tăria lui am văzut-o tot timpul atunci, chiar când noi mai avem momente de descurajare, mai avem momente de, mă rog, dar tot timpul are puterea necesară să ne ridice. Are un optimism deosebit, are o viziune deosebită și dragostea lui pentru Dumnezeu e molipsitoare. Deci ceea ce pot să văd și ceea ce am putut să învăț de la el și ceea ce, ce să zic, de multe ori mă ține așa tare, e dragostea pe care o are față de Dumnezeu. Și văd, mă gândesc, dacă el, când are atâtea lucruri pe cap, începând de la betoanele care se toarnă la sala de conferințe, până la consilierea din biserici, până la copilul lui, care, de exemplu, săptămâna trecută a căzut și a trebuit dus la spital, până la turneu care trebuie vorbiți cu toți oamenii și împărțite afișele, deci o sumedenie de griji pe care inevitabil el le are. Și face toată lucrarea asta cu bucurie și cu tărie, eu zic că avem ceva de învățat din lucrul ăsta. Bineînțeles, suntem oameni, cu toții avem părțile noastre bune și părțile noastre proaste. Probabil temperamentul lui mai, să zicem vulcanic, dar probabil de multe ori, să zic, deranjează sau... Dar cred că asta este doar o problemă de compatibilitate. Nu putem să-i agrem pe toți din jurul nostru, dar cred că dacă într-un om vedem esențialul, atunci îl vedem pe el ca și adevărat om al lui Dumnezeu. Dacă tot timpul încercăm să scoatem lucrurile negative, putem să ne vedem atunci, nu știu unde, ce facem cu iubirea de aproapele. Deci cred că trebuie să vedem părțile esențiale și dacă părțile esențiale sunt bune sau proaste, restul suntem oameni.
Dumnezeu pune pe lângă noi oameni și e foarte important că face așa Dumnezeu cu noi, pentru că, până la urmă, Dumnezeu prin ei ne susține, ne vorbește, ne dă un exemplu, o pildă și e minunat să vedem în jurul nostru oameni de la care avem de învățat. Și pentru că e vorba de oamenii din jurul nostru, vreau să te mai întreb despre mama. Ce s-a întâmplat cu mama?
Da, deci mama vă povestea mai devreme că este o persoană deosebită și ea, cred și știu că a avut o întâlnire cu Dumnezeu chiar în momentul în care s-a dus în Moșuni și mai departe, după aceea, în anul trecut, în august, când eu am intrat în apa botezului, a intrat și mama cu mine, deci a fost și ea.
Frumos.
Alături de mine, da, alături de mine și cu mine, deci și ea, amândouă am intrat în apa botezului în august. Și știu și simt că este persoana din spate care mă susține în rugăciuni, în slujirea pe care o fac și simt lucrul ăsta.
Ce poți să spui acum despre Dumnezeu? Ne-ai spus despre oamenii din jurul tău.
Da.
Ce poți să spui despre Dumnezeu? Cine este El și ce este El pentru tine?
Da, ce pot să spun este faptul că nu există, deci nu există păcat pe care sângele lui Iisus Hristos să nu-l poată spăla. Cu tărie o spun în fața oamenilor, dacă Dumnezeu a făcut ceea ce a făcut din mine, poate să facă cu oricine. Nu există, sunt prea păcătos, am căzut, sunt prea păcătos, nu se poate. Știu că Dumnezeu are puterea de a scoate aur curat din gunoi, indiferent cât suntem de păcătoși. Dacă Dumnezeu ar avea puterea să spele doar o anumită parte de păcate, atunci n-am mai avea un Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu este sensul vieții mele. Mă rog de multe ori și spun, Doamne, dacă pleci de lângă mine, nu mai are rost. Deci nu mai văd niciun fel de rost în viața mea. Am ajuns la concluzia, nu o mașină, nu o casă, toate averile din lumea asta, toate oportunitățile, toate posibilitățile, dacă le-aș avea și nu l-aș avea pe Dumnezeu, nu are niciun farmec. Am auzit un lucru deosebit pe care îl împărtășesc mai departe. E foarte mare lucru să fii ambasadorul, nu știu cui, să fii un om mare. Dar în concepția mea și de fapt lucru care stă și la baza alegerii mele, puteam foarte bine să rămân în Cluj, puteam să îmi deschid, nu știu ce să zic, o afacere și să fiu un prosper om de afaceri sau să fiu ceva, nu știu ce să zic, să lucrez ceva, dar pentru mine cred că cel mai important e să fii ambasador pentru Hristos și să faci ceva cu adevărat pentru Hristos. Am ajuns la concluzia că un bloc, dacă îl construiești, rămâne până vine valul. Vine tsunami, vine cutremurul și... Dar știu că ceea ce construim, împărtășindu-le oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, știu că asta rămâne veșnic. Și cred că atâta vreme cât putem să lăsăm o crâmpeie din noi și din ceea ce suntem datorită îndurării lui Dumnezeu, cred că asta e cel mai important. Nimic altceva nu contează. Și un gând pentru cei care ne ascultă ar fi... cu toții știm că Dumnezeu este atotștiitor. Dar vreau să vă spun că un singur lucru nu știe Dumnezeu. Dumnezeu nu știe și nu cunoaște niciun om care să nu poată fi mântuit. Asta vreau să spun pentru ascultătorii noștri de radio.
Da. Așa cum Dumnezeu nu poate să mintă, tot așa Dumnezeu nu știe niciun om care n-ar putea să fie mântuit. Mântuirea este pentru toți. El ne dă tot în ce privește viața, evlavia și posibilitatea de a fi mântuiți, de a ajunge în împărăția Lui. Anca Bora, m-am bucurat să te ascult și mă bucur de viziunea pe care ți-a dat Dumnezeu pentru viață, de locul pe care ți l-a oferit ca să-L slujești pe El, pentru că este un privilegiu să-L slujești pe Dumnezeu și mă rog Domnului ca să te însoțească în continuare, acolo, la Beiuș, la Fundația Cireșari și oriunde te va trimite El.
Și eu vă mulțumesc, mă bucur că am putut să povestesc din viața mea cu folos, sper, și vă mulțumesc pentru această invitație, vă mulțumesc și dumneavoastră în special, frate Radu, rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toată echipa de la radio și pe toți cei care ne ascultă.
Mulțumim și mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi, tuturor rămas bună!